Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 28. januar, na početku najvažnije vesti. Pred Crnogorskom skupštinom održan protest sindikata, vlada predložila da se oporezuju plate iznad prosjeka sa 15%. Aleksandar Vučić najavio hapšenje Šarića u prvoj polovini godine. Grujevski i Dačić u Skoplju o saradnji Makedonije i Srbije. U tri grada u Egiptu zbog nereda uvedeno vanredno stanje. U emisiji između ostalo govorimo, dok je u većini podgoričkih škola drugo polugodište počelo, u Budvi prosvjetari se okupljaju na sat kako bi iskazali nezadovoljstvo. Predsjednik sindikata Krsto Vuković.
Realno je što se tiče Budve izuzetno loše stanje, dakle iz prostog razloga što evo godinama ne uspijevamo ni da riješimo stambeno pitanje za brojne podstanare u više obrazovnih institucija u Budvi.
Kakve su reakcije na odluku vlade da natjera investitore zapuštenih hotela da ispune ugovorene obaveze ili će raskinuti saradnju? Za turizmologa Miloša Vigovića ta odluka je zakasnjela.
U trenutku kada je postao investicioni bum u Crnoj Gori, to je bio moment kada su investitori trebali po znacima navoda da se pritegnu, da realizuju svoje investicione obaveze. Sada je zaista financijska situacija takva da čak i najbonitetniji, najlikvidniji investitori zaista teško mogu obezvijediti sva ona investiciona sredstva koja su im potrebna kako bi svoje projekte doveli do kraja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Unija slobodnih sindikata održala ispred Crnogorske skupštine proteste protiv vladinog uvođenja kriznog poreza, kojim se je predviđalo da se sva primanja veća od 270 eura oporezuju sa 12% umjesto do sadašnjih 9%. U međuvremenu na odboru za ekonomiju vladajuća koalicija predložila je da se prosječne zarade ne oporezuju do iznosa od 479 eura, a da se sve iznad oporezuju po poreskoj stopi od 15%. Opozicija je najavila da neće podržati taj prijedlog. Prelazimo na vijesti iz regiona. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je u prvoj polovini godine hapšenje odbjeglog narkobosa Darka Šarića. Vjerujem da premijer Ivica Dačić zna šta govori, on vodi vladu. Ponavljam, bilo ko, pa makar i iz mog okruženja, bilo ko odgovaraće ako je sarađivao sa Šarićem, istakao je prvi potpredsjednik vlade Srbije. Premijer Srbije Ivica Dačić nastavio je sinoć započetu posjetu Makedoniji razgovorima sa premijerom Nikolom Grujevskim i predsjednikom Sobranja Trajkom Veljanovskim. Dačić je istakao kako Srbija nema nikakvih teritorijalnih, kulturnih ni bilo kakvih drugih pretenzija prema Makedoniji. Šefovi diplomatija Srbije i Hrvatske Ivan Mrkić i Vesna Pusić na marginama samita Evropske unije i zajednice država Latinske Amerike i Kariba dogovorili su da Mrkić početkom marta prvi put posjeti Zagreb. Mrkić i Pusićeva su u Čileu razgovarali o poboljšanju odnosa dvije zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U tri egipatske provincije u Suezkom kanalu uvedeno je vanredno stanje nakon nasilnih protesta tokom vikenda u kojima je više od 50 osoba izgubilo život. Do protesta je došlo nakon presude na smrtnu kaznu 21 optuženika zbog učešća u masovnom nasilju na fudbalskom stadionu u Port Saidu 1. februara prošle godine u kome su poginule 74 osobe. U Brazilu je proglašena trodnevna žalost zbog pogibije više od 230 ljudi u požaru u noćnom klubu u gradu Santa Maria. Više od 100 ljudi zbrinuto je u bolnicama, najviše zbog trovanja ugljen monoksidom, javlja BBC. U prijestolnici Braziliji odgođena je današnja ceremonija na kojoj je trebalo da bude obilježeno 500 dana do početka svjetskog prvenstva u fudbalu 2014. Vlasti u Iranu uhapsile su 11 novinara zbog saradnje sa stranim medijskim organizacijama koje objavljuju vijesti na persijskom jeziku. Teheran je posljednjih godina osudio Glas Amerike, Radio Farda i BBC-ev servis na persijskom, opisujući kao produžene ruke američke i britanske obavještajne službe. Novi satelitski snimci ukazuju na aktivnost u toku u postrojenju koji Sjeverna Koreja koristi za nuklearne eksperimente, objavio je Američko-Korejski institut pri Univerzitetu John Hopkins. Sjeverna Koreja prošle sedmice najavila je nove nuklearne probe koje bi bile treće nakon onih 2006. i 2009. koje su bile odgovori na sankcije koje su Ujedinjene nacije izglasale Pjongjangu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ispred zgrade Crnogorske skupštine održan je protest zbog namjere vlade da za 3% poveća porez na zarade. Unija slobodnih sindikata pozvala je poslanike da ne glasaju za prijedlog zakona koji je po ocjeni te radničke organizacije novi udar na građane sa najnižim primanjima. Tamo je bio naš Esad Krcić.
Pozdravljam tvoju majku i ne znam da li da je danas se zahvalim što nas je učila da čitav život budemo pošteni ljudi i da trpimo. Jer majko, ne mogu više da trpim.
Ovo su riječi jedna od učesnica današnjeg protesta protiv povećanja poreza na zarade. Danas smo se okupili da bi najodgovornije ljude koji donose zakone i postavljaju i smjenjuju vlade pozvali da nas zaštite od novog nameta, rekao je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković tokom današnjeg protesta ispred zgrade Skupštine u vrijeme za kad je zakazana sjednica parlamenta koji danas usvaja takozvani krizni zakon kojim će sve plate veće od 276 eura biti smanjene, odnosno dodatno oporezovane za 3%.
Ono što mi sigurno znamo jeste da bi ovom skupu prisustvovalo mnogo više naših koleginica i kolega, odnosno građana i građanki. Nažalost, ovaj skup je danas determinisan zasjedanjem Skupštine Crne Gore koja počinje plenarno da radi u 11 sati i okviru koje će prva tačka dnevnog reda biti izjašnjenje poslanika oko predloga zakona, o dopuni zakona na poreza na dobit fizičkim licima.
Po Kekovićevim riječima se može zaključiti da su i u Uniji slobodnih sindikata svjesni da je današnji protest brojčano podbacio, a tome u prilog govori nesrazmjerno veliki broj pripadnika policije koji su obezbjeđivali skup koji se prije može mjeriti stotinama nego hiljadama učesnika, ali i metalne ograde postavljene da kanališu masu i spriječe eventualno nadiranje ka zgradi parlamenta su bile upadljive i nepotrebne. Podsjetimo, vlada je pred kraj godine obznanila namjeru da sa 9% na 12% poveća porez na zarade, čega bi jedino bili oslobođeni građani koji primaju platu manju od 267 eura, znači da bi se primjer radi svima sa primanjima na tom nivou odbijelo dodatnih 12 eura. Inicijativa je izazvala veliko nezadovoljstvo značajnog dijela javnosti zbog činjenice da vlada nakon ljetošnjeg uvođenja taksi od po 1 eura mjesečno na svaki strujomer, mobilni telefon i kablovski resiver sada ponovo atakuje na građane sa najnižim primanjima. Opozicija iskazala energično protivljenje ovom prijedlogu, a Unija slobodnih sindikata smatraju da je na raspolaganju niz mjera koje se mogu preduzeti prije zahvatanja od najnižih plata. Ekonomskom kriznom mjerom kojom vlada na teret zarada zaposlenih i standarda građana želi da prihoduje 17 miliona eura, provocira se socijalni mir, jer više nećemo ćutke da podnosimo neoliberalnu ekonomsku politiku koja nas je ojadila, rekla je predstavnica Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović.
Ukazujemo na niz ekonomskih mjera koje vlada može preuzeti prije novog nameta na zaposlene i građane, naplata poreskog duga koji iznosi 216 miliona eura, naplata duga od koncesionara koji iznosi 12 miliona eura, uredna naplata poreza i doprinosa za zaposlene koji su u legalnom radnom odnosu, uvođenje u legalni radni odnos oko 40.000 zaposlenih, koliko se procjenjuje da trenutno radi na crno, sankcionisati neracionalno i nezakonito trošenje budžetskih sredstava na nivou svih budžetskih jedinica, povećati porez na dobit pravnih lica, makar to bilo privremeno, uvesti porez na finansijske transakcije, uvesti porez na luksuz.
Obraćanje skupu predstavnica sindikata zdravstva Željka Savković je iskoristila da se obrati direktno premijeru Milu Đukanoviću.
Da li znate da su hodnici klinike za onkologiju svaki dan puni, a njima su potrebne njihove plate za liječenje? Da li od njihovih plata, gospodine Đukanoviću? Da li ste svjesni da je karcinom bolest današnjice i da je koro u svakom našem domu. Od stresova, praznih frižidera, nezdrave hrane i praznih novčanika.
Građani okupljeni na današnjem protestu su posebno pozdravili člana rukovodstva sindikalne organizacije Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, odnosno zatvora u Spužu. Predrag Spasojević je, iskazavši negodovanje zbog odbijanja druge sindikalne organizacije da se pridruži protestu, rekao da bi institucija u kojoj je zaposlen mogla da da značajan doprinos zatvaranju budžetskih rupa.
Mogu samo da poručim vladi Crne Gore, koja je rekla da ima budžetske rupe, da mi trebamo sa svojim zmojem i svojim leđima da zatvorimo. Ja danas tvrdim odgovorno da oni treba da zatvore one koji proizvode te rupe i da tako zatvore rupe u budžetu.
Zakon kojim će se povećati porez na zarade će, pošto je većina obezbjeđena, sasvim izvjesno biti usvojen, ali u ipak nešto drukčijem obliku. Ranije danas je na sjednici Odbora za ekonomiju, financije i budžet vladajuća koalicija izmijenila raniji predlog, predloživši da donja granica za gornju stopu od 15% bude bruto zarada od 720 eura, umjesto prethodnog rješenja od 12% za sve bruto zarade preko 400 eura, zbog čega sindikalci nisu bili ništa zadovoljniji nego prije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tako je bilo ispred Skupštine, a unutra je počela rasprava o kriznom porezu. Sjednici je prethodilo redefinisanje vladinog prijedloga, koje je trebalo da pogodi sve zaposlene novim prijedlogom, odnosno amandmanom poslanika vladajuće koalicije. Prema tom prijedlogu dodatno bi bile oporezovane zarade koje su veće od prosječnih, i to u iznosu od 15%. Ukoliko taj amandman bude usvojen na plenumu, kriznog oporezivanja bi bilo oslobođeno 124.000 radnika, dok bi 44.000 bilo oporezovano po stopi od 15%. Detalje ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Pred samu sjednicu Skupštine poslanici vladajuće koalicije su korigovali vladin predlog, kojim je trebalo sa dodatnih 3% oporezovati sve zarade. Poslanici vladajuće koalicije Zoran Jelić i Damir Šehović su predložili da dodatno budu oporezovani zaposleni koji primaju više od 720 eura u bruto iznosu sa 15%, i to na iznos koji je veći od prosječne zarade. Predlagač Damir Šehović je ocijenio da se ovaj predlog bitno razlikuje od prvobitnog vladinog predloga, koji je predviđao dodatno oporezivanje za sve koji primaju neto platu veću od 270 eura.
Ovom mjerom smo uspjeli da zaštitimo 124.000 zaposlenih u Crnoj Gori, koji teret ove nepopularne mjere, ali potrebne mjere, neće osjetiti.
Zoran Jelić iz Demokratske partije socijalista je rekao da se ovim predlogom štite socijalno najugroženije kategorije i da se vodilo računa o zaposlenima koji primaju najniže zarade i koji će biti izuzeti dodatnog oporezivanja.
Da se novim fiskalnim opterećenjima oporezuju sve plate iznad 480 eura u neto iznosu ili 720 eura u bruto iznosu.
Poslanici opozicije su na početku sjednice Skupštine, na kojoj se raspravlja o uvođenju novih viših poreskih stopa, saopštili da neće podržati uvođenje kriznog poreza, konstatujući da je to posljedica 20-godišnje loše ekonomske politike vlade, te da je to uzrok deficita budžeta i razlog uvođenja dodatnog nameta zaposlenima. Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore je najavio da ta stranka neće podržati ni novi predlog.
Smatramo da je ovo samo rezultat jedne pogubne i loše ekonomske politike koja se vodi već par decenija u Crnoj Gori, da je ovo samo saniranje nekih posljedica privremeno, koje nema nekog velikog efekta, koje, kako smo čuli i najavljeno, je samo jedan od seta mjera. Smatramo da nema koristi i nema nekog efekta bitnog od ovakvih mjera ako se ne krene od pravih stvari, a to je naplata prvo svih onih poreskih dugovanja koje su nastale u prethodnom periodu.
Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta je ocijenio da se radi o političkoj mjeri vlade kojom se pokušavaju dobiti predstojeći predsjednički izbori, a čiji će krajnji efekat biti, po njemu, bankrot države.
Ovo što vi nama dajete ovdje, ovo su kozmetičke promjene. Dakle, vi ne možete s ovim izdržati duže od predsjedničkih izbora. Cilj je ne razočarati vaše sigurne glasače i na predsjedničkim izborima pokušate opet kroz budžetsku politiku da spriječite poraz vašeg predsjedničkog kandidata kojeg ne podržava čak ni vaš koalicioni partner.
Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, saopštio da je uvođenje dodatnih poreza zaposlenima pokazatelj da država ne smije da naplati nekoliko stotina miliona poreskih dugova.
I dok ne uvedete mjere kojim ćete obezbijediti naplatu poreza dohoda fizičkih lica, nama nema sreće. Naš problem je ovdje, gospodine ministre, nevezano za vaše stope, da li će to biti granica 720 ili 1000 evra, da oni koji imaju ne plaćaju porez, a od onih koji nemaju cijedimo kao suvu drenovinu ono što im je ostalo.
Prethodno na sjednici odbora, gdje je obznanjena promjena u modelu dodatnog oporezivanja, ministar financija Radoje Žugić je prihvatio korekciju koju su iznijeli poslanici putem amandmana, a koji je konstatovao da nešto niži priliv u budžet u odnosu na prethodni predlog kriznog poreza neće ugroziti ciljeve vlade o smanjenju deficita u budžetu.
Nešto niža je izdašnost u odnosu na izvorni predlog koji je predložen vlade, ali ta niža izdašnost ne ugrožava osnovni cilj, odnosno osnovnu svrhu dodatnih mjera fiskalnog prilagođavanja, što je bio cilj, dakle cilj da se smanji deficit, da se pozitivno utiče na nivo javnog duga i da se u što kraćem roku obezbijedi izbalansirani budžet, uz sve to da sačuvamo koliko je gotovo moguće socijalni mir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje govorimo o kriznom porezu. Čućemo kako je vladin prijedlog prokomentarisao predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
Sačekajmo da se unutar parlamenta završi procedura i da se vidi kakav će biti odnos prema zakonu, da se utvrdi ono što je ministar financija Žugić iskazao, puno raspoloženje da se pronađu modeli koji će obezbijediti izdašnost, koja će osigurati da se budžetski deficit smanji, koja će obezbijediti privremenost tih mjera i zaštiti od mogućih negativnih posljedica koje bi izostale da se krizne mjere ne preduzimaju. Nemojmo prognozirati taj ishod, sačekajmo da vidimo kakav će on biti. Ja sam uvijek bio u funkciji svega onoga što je konstruktivno, a istovremeno traži razumijevanje za položaj predsjednika države u smislu kapaciteta kojim on raspolaže i onog ovlašćenja koje ima prilikom proglašenja zakona, koje, kao što znate, svodi se na to da sagleda da li postoji unutrašnja kolizija norme, jedino ako ona postoji da ima negativan odnos prema zakonu, koliko ne postoji, onda je to stvar sadržaja zakona, ispitivanja njegove ustavnosti.
Bio to predsjednik Filip Vujanović, a u većini podgoričkih škola drugo polugodište počelo je redovno i pored apela sindikata prosvjete da se nastavnici pridruže protestu protiv uvođenja kriznog poreza. U Budvi je pak za 13 sati i 30 minuta zakazano jednosatno okupljanje prosvjetara koji će na taj način simbolično iskazati nezadovoljstvo. Prosvjetari u jednom od najskupljih gradova u Crnoj Gori, kako nam javlja Jasna Vukićević, kažu da i bez dodatnih poreza na zarade imaju dovoljno razloga za proteste.
Prvi dan drugog polugođa u Budvanskoj srednjoj školi protiče u znaku jednosatnog okupljanja profesora kojim žele da na simboličan način iskažu protest zbog najave uvođenja dodatnog poreza na zarade zaposlenih u Crnoj Gori. Krsto Vuković, predsjednik sindikata.
Realno je što se tiče Budve izuzetno loše stanje, dakle iz prostog razloga što evo godinama ne uspijevamo ni da riješimo stambeno pitanje za brojne podstanare u više obrazovnih institucija u Budvi.
U Budvanskom sindikatu ima oko 100 prosvjetnih radnika čiji je značajan broj još uvijek sa statusom podstanara. Uz činjenicu da žive u jednom od najskupljih gradova u Crnoj Gori sa prosječnom platom ispod crnogorskog prosjeka, budvanski prosvjetari kažu da i bez dodatnog oporezivanja plata imaju dovoljno razloga za proteste.
Najilustrativniji primjer je za 360-70 eura je prosječna plata, odnosno prosječna plata u prosvjeti je ispod prosjeka državnog. Uzmimo u obzir da je potrošačka korpa 799 eura i mogućnosti da u sred Budve ili Kotora ili Herceg Novog, svejedno, ili Bara, da četvoročlana i petočlana familija organizuje svoj život, a pritom da je, na primjer, samo jedan u porodici radnik, situacija je ne alarmantna, nego katastrofalna. Volio bih da čujem nekog ekonomistu, nekog stručnjaka, doktora nauka, doktora ekonomije, da predloži, odnosno da da tu računicu i da objasni kako, na koji način ljudi mogu opstajati i funkcionisati, a da pritom ne trpi obrazovni sistem, odnosno ne trpi nastava, da profesori da svoje brige ostave kući. Da li su platili stan od 300, u prosjeku 300 eura, da li su platili sve ono što se od njih očekuje i tako dalje i tako dalje.
Vuković kaže da je jedan broj profesora koji danas nemaju nastavu bio na protestu ispred parlamenta u 11 sati, a da će dalji potezi sindikata zavisiti od odluke o uvođenju novog poreza od 3% na zarade zaposlenih u Crnoj Gori.
Čekat ćemo odluku parlamenta, odnosno da li će usvojiti danas taj predloženi krizni zakon, odnosno porez ili ne. Ako se ipak usvoji, šta će biti, kako će biti ishod razgovora sa predsjednikom države gospodinom Filipom Vujanovićem, i ukoliko sve bude negativno po nas, onda ćemo po novim smjernicama najvjerovatnije pristupiti radikalnim mjerama. Postoje indicije po kojima se može zaključiti da će biti određenih korekcija. Ukoliko te korekcije budu u redu što se tiče naših očekivanja, Najvjerovatnije će cijela ova priča imati sasvim drugačiji tok. Predlog je da ipak sačekamo još dan, dva, da vidimo kako će se stvari završiti. U svakom slučaju, jasno je da je trenutno, ovo kako se predlaže, izuzetno nepovoljna situacija po prosvjetne radnike Crne Gore i da nećemo ovoga puta zaista odustati, ako treba, i od radikalnih mjera, dakle, konkretno vezano za štrajk i za sve ono što je zakonom predviđeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I dalje se bavimo domaćim aktuelnostima. Crnogorska vlada nedavno je odlučila da natjera investitore godinama zapuštenih hotela po Crnoj Gori da ispune ugovorene obaveze ili će raskinuti saradnju. Stručnjaci ukazuju da je uništena hotelska industrija platila cijenu pohlepe i želje za brzim profitom i smatraju da je vladina mjera zakasnjela, ali jedino ispravna. Zabilježila Olivera Nikolić.
Vlada je naložila investitorima hotela Planinka i Jezera na Žabljaku da u najkraćem roku nešto preduzmu ili će u suprotnom raskinuti ugovor i tražiti odštetu. Na spisku su i godinama zatvoreni hotel Asu Perazića Dolu i Gale Bulcinju, gdje su investitorima dati precizni rokovi za njihovo otvaranje. Stručnjaci pozdravljaju vladinu odluku da natjera investitore da poštuju ugovorene obaveze, ali smatraju da je izvršna vlast propustila pravi trenutak za to, te da je riječ o zakašnjeloj odluci. Turizmolog Miloš Bigović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
U trenutku kada je postao investicioni bum u Crnoj Gori, to je bio moment kada su investitori trebali po znacima navoda da se pritegnu, da realizuju svoje investicione obaveze. Sada je zaista financijska situacija takva da čak i najbonitetniji, najlikvidniji investitori zaista teško mogu obezbijediti sva ona investiciona sredstva koja su im potrebna kako bi svoje projekte doveli do kraja.
Hotelska privreda u Crnoj Gori je uništena, veliki broj zatvorenih hotela, mali broj novoizgrađenih, ali su zato po Crnogorskom primorju nikli brojni apartmani, što za posljedicu ima izrazito nepovoljnu proporciju hotelskih soba i onih u privatnom smještaju. Pitanje je zašto je država svojim strateškim partnerima tolerisala nepoštovanje ugovornih obaveza i dozvolila propadanje nekada popularnih hotela. Više je faktora u pitanju, kaže naš sagovornik Bigović, ali ukazuje da je ključni loš izbor strateških partnera.
Investitori koji su ulagali u hotelsku industriju na Crnogorskom primorju nisu kao primarni motiv svog ulaganja imali bavljenje hotelskim biznisom, već tu su bile neke druge stvari u pitanju posrijedi. Prije svega pranje novca, špekulativni poslovi, cilj kupovine vrijednih nekretnina na atraktivnim lokacijama kako bi se one kasnije preprodavale. Dakle, sve je to jedan faktor brojnih spleta okolnosti koje su dovele do današnje situacije. Ne kažem da su svi investitori bili takvi, ali zaista jedan značajan broj jeste i vrijeme njihovog neulaganja je pokazalo zaista kao opravdano takve sumnje.
Hotelska industrija, ističe Bigović, platila cijenu gladi i pohlepe sa velikim profitom u kratkom roku. Šteta je neizmjerno velika, ukazuje Bigović i naglašava važnost da se svi hoteli što prije stave u funkciju i otvore za goste.
Šteta je evidentno da je ogromna. Pođite samo od Svetog Stefana preko hotela Asu Perazića Dolu, Vektrini hotela HTP Boke u Herceg Novom i brojnih drugih primjera, tako da šteta je neizmjerno velika. Međutim, ono što je sad u ovom trenutku bitno jeste okrenuti novi list i pokušati u što je moguće kraćem roku staviti u funkciju sve te objekte. Dakle, to je prioritet i to je primarni cilj.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U Podgorici je prezentovan najnoviji nacionalni izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka. Evo šta je o ljudskom kapitalu Crne Gore rekao Rastislav Vrbenski, stalni koordinator Ujedinjenih nacija i stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori.
Jasno je da će na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji ljudski kapital dobiti na značaju, budući da će Crna Gora biti u stanju da bude konkurentna samo ako ima dobro obrazovane ljude sa dobro razvijenim vještinama. Naš izvještaj otkriva da ljudski kapital Crne Gore ima svoje specifičnosti. Samo da ilustrujem, izvještaj ukazuje na to da, na primjer, 42% građana Crne Gore, posebno starije generacije, i dalje vjeruju da je država, to jest vlada, ta koja je odgovorna da svi budu obezbijeđeni. Čak 9 od 10 građana vjeruje da je za uspjeh u životu potrebno imati dobre veze sa ljudima na visokim položajima i političkim uticajem. Većina građana Crne Gore, 64%, bi radije radilo u javnom sektoru za mnogo manju platu od 450 eura, recimo, nego u privatnom za veću od 750 eura. Zatim samo oko 15% roditelja bi željelo da njihova djeca ili unuci rade u privatnim kompanijama. Samo 53% zaposlenih ispitanika radi posao za koji su se školovali, a manje manje od 5% njih misli da im je potrebna dodatna obuka da bi mogli da obavljaju poslovne dužnosti.
They need training to be able to cope with their job duties.
Bio to Rastislav Vrbenski, a o tome šta će u narednom vremenu preduzeti Crna Gora govorio je predsjednik Filip Pujanović.
Crna Gora u narednom vremenu mora uvećavati ulaganje u razvojna istraživanja i afirmaciju raznih projekata klastera. Željeni ekonomski razvoj drugačije neće biti moći ostvaren. Promocija pozitivnih društvenih vrijednosti i kulture učešću u životu na nacionalnom i lokalnom nivou također mora konzistentno da se zastupi u obrazovnom sistemu. U pristupu sticanja znanja, kao i svugdje drugdje, ne smijemo dozvoliti socijalnu isključivost. Uostalom, osjetljivim socijalnim grupama smo dali prioritet u odgovarajućim sektorskim politikama.
Bio to predsjednik Crne Gore Filip Pujanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 57 minuta na samom kraju svjetska scena. Predsjednik Egipta Mohamed Morsi sinoć je proglasio vanredno stanje i policijski čas koji će biti na snazi 30 dana u tri suetske provincije, a zbog najnovijih sukoba u zemlji u kojima je poginulo više od 50 ljudi. Morsi je pozvao lidere svih partija na nacionalni dijalog, ali većinski sekularna i liberalna opozicija odbija da učestvuje i zahtjeva ukidanje Morsijeve autoritarne vladavine. Slušamo Dragana Štavljanina.
Vanredno stanje će biti primjenjivano tokom noći u gradovima Port Said, Suez i Ismailija, gdje su bili najžešći sukobi. Najmanje 4 osobe su ubijene, a 400 povređeno u nedjelju u pucnjavi u Port Saidu, gdje su se desetine hiljada ljudi okupile na masovnoj sahrani više od 30 žrtava nasilja u subotu, koje je izbilo zbog 21 smrtne presude izrečene osumnjičenima za učešće u neredima na fudbalskoj utakmici u februaru 2012. godine, a u kojima je stradalo 74 lica. U obraćanju koje je emitovala televizija, Morsi obećao da se neće ustezati da preduzme dalje mere suzbijanja posljednjih sukoba koji su zahvatili veliki deo zemlje. Govorio sam da sam protiv svih vanrednih mera, ali također i da kada se mora zaustaviti krvoproliće i zaštititi narod, ja moram delovati. Ako moram, učinio bih mnogo više za dobrobit Egipta, kazao je Morsi. Aktivisti za zaštitu ljudskih prava smatraju da će vanredno stanje dati policiji široka ovlašćenja da privodi ljude za koje smatra da su pretnja po bezbednost. Morsi je pozvao političke snage na dijalog kojim bi se rešila posljednja kriza. Nema alternative dijalogu, stoga pozivam sve političke lidere na razgovor u ponedjeljak, imajući u vidu tešku situaciju u kojoj se nalazimo, kako bismo utvrdili okvir za dijalog i dogovorili o merama koje treba usvojiti, kazao je Morsi. On se nada da će politički dijalog uspostaviti nacionalno jedinstvo, ali nije jasno ko će prihvatiti njegov poziv. Glavna opoziciona koalicija, Nacionalni front spasa, saopštila je da će u ponedjeljak razmotriti Morsijev poziv. Njen portparol Khaled Davoud kazao je Reutersu da je uvođenje vanrednog stanja ispravan potez, imajući u vidu siledžijstvo i ostala krivična dela. Međutim, Davoud je istakao da Morsi gubi iz vida stvarni problem, a to je njegova politika. Jedan od lidera Nacionalnog fronta spasa, Mohamed Baradej, napisao je na Twitteru da je dijalog gubljenje vremena. Bivši predsjednički kandidat Hamdin Sabahi kazao je da neće učestvovati na sastanku u ponedjeljak, osim ako ne prestane krvoproliće i ispune se zahtjevi naroda. Liberalna opozicija optužuje Morsija da je autokrata i da novi ustav koji usvoje na njegovu inicijativu ne štiti dovoljno slobodu izražavanja ili veroispovesti. Demonstranti također optužuju vladu za sve dublju ekonomsku krizu. Opozicione grupe koje optužuju islamističkog predsjednika da izda ustanak u kome je svrgnut Hosni Mubarak pre 2 godine, najavile su za ponedjeljak nove proteste.
I podsjećamo na naslove emisije. Unija slobodnih sindikata održala protest pred Crnogorskom skupštinom. Vlada iznijela novi prijedlog da se oporezuju plate iznad prosjeka sa 15%. Nikola Grujevski i Ivica Dačić u Skoplju razgovaraju o saradnji Makedonije i Srbije. Aleksandar Vučić najavio hapšenje Darka Šarića u prvoj polovini godine. U 3 grada u Egiptu zbog nereda uvedeno vanredno stanje. Bilo bi to sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sutra u isto vrijeme.